zombies, celestial virgins, magic tricks, these unbelievable outfits, and they get... ¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumprir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios, porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela. Benvidos e benvidas a este tempo de estación que hoxe abrimos inaugurando semana, inaugurando mes neste luns 1 de marzo, un mes nomeadamente marcado pola celebración do Día Internacional da Muller Traballadora. Será o próximo luns, o día 8 de marzo, pero nos comezamos xa neste mes que hoxe estreamos cunha programación tamén especial co gallo dese Día Internacional da Muller Traballadora. Farémolo hoxe estreando unha nova sección aquí nesta programación da Radio Municipal de Redondela, unha programación cun marcado acento de muller que quere ser tamén unha referencia de cara ás vindeiras semanas e o resto do ano. Un programa, neste caso, feito en colaboración tamén coa Consellería de Igualdade, a sección As Mulleres Contan Percorrendo Camiño, que será, como decimos, un prólogo dun programa deste 8 de marzo que terá actos ao longo de todo o ano. Neste espazo que hoxe poñemos en marcha con entrevistas de mulleres, queremos dar voz a profesionais de Redondela co obxectivo de visibilizar o seu traballo e as súas inquedanzas. Mulleres redondelas que dende diferentes ámbitos fan unha gran contribución á sociedade na que loitan a diario para acadar esa igualdade real. Esta serie de entrevistas, como lles decimos, comeza hoxe neste 1 de marzo e facémolo no eido da ciencia e a tecnoloxía. Será coa entrevista da man da enxeñeira aeroespacial Xunqueira Ézara, unha moi nova profesional de Redondela que traballa nun proxecto da Axencia Espacial Europea. Nas próximas semanas seguiremos con traballadoras de diferentes sectores, como a sanidade, o mar, a cultura, o comercio ou o deporte, entre outros. Con elas queremos visibilizar o papel da muller nestas diferentes actividades. Será a primeira das actividades que se desenvolven dentro desta programación da Consellería de Igualdade, dentro destes actos conmemorativos do 8M. Algúns deles desenvolveránse ao longo de todo o ano. Pois, como lles decimos, a enxeñeira Xunqueira Ézara Nogueira será a nosa convidada de hoxe. Con ela comezaremos esta sección As Mulleres Contan Percorrendo Camiño. Pero teremos, como cada luns, tamén outra sección. Xoxe, achegarémonos a ese espazo da hemeroteca de Zanos Atrás, que cada semana nos trae tamén a nosa compañeira Lorena Otero con diferentes informacións que eran actualidade hai agora 10 anos. A axenda con diferentes citas no eido da cultura, diferentes convocatorias, tamén terán un espazo hoxe na nosa programación, pero sobre todo a información, como sempre que chegará puntual ás 12 do mediodía. Unha información que tamén, como sempre, adiantamos antes xa en titulares nun breve repaso á crónica máis alentable desta xornada, deste 1 de marzo, no eido local e comarcal, tamén a información máis alentable do eido autonómico, nacional e internacional. Son as 11 da mañá e 9 minutos. Reciban un cordial saúdo de quen lles fala. Ana Prieto, comezamos.
Yeah. Unha radio diferente, a túa radio.
Radio Redondela. 94.9.
Comezamos mes, comezamos este 1 de marzo falando tamén da situación sanitaria que se vive en Redondela e no resto de Galicia, con datos positivos en canto aos últimos resultados que nos deixa a Consellería de Sanidade sobre a COVID. A terceira vaga vai decrecendo, pero iso si xa a menor ritmo, soben lixeiramente as hospitalizacións. No caso de Redondela, os novos casos diagnosticados nos últimos 14 días son 50. A incidencia acumulada está en 171 casos por cada 100.000 habitantes logo do comezo desta desescalada. Unha desescalada que comezaba, como saben, o pasado venres en Galicia e Redondela facía o no nivel 2. Malestar neste municipio por esa situación, xa que os casos registrados no concello deberían levar a que este municipio estivese no nivel 3 de restriccións, con máis alivio, sobre todo para a hostalaría e tamén coa posibilidade de máis mobilidade a outros concellos da bisbarra. A fin de semana, con todo, estivo marcada pola presenza de público nas terrazas. Os locais de hostalaría podían abrir xa dende o venres as súas terrazas e así o facían con boa acollida por parte da veciñanza. Como lles decimos, a situación no conxunto de Galicia é positivo, aínda que hai que ter en conta que esta terceira vaga está aínda descendendo, pero agora a menor ritmo. Tras un mes de caída, o ritmo de baixada dos casos desacelerouse nos últimos días. Segundo últimos datos do Sergas, hai 5.200 casos activos, son 278 menos ca onte. Se comparamos a diferenza coas semanas anteriores, vemos que o luns serán 550 casos menos, o 15 eran 693 os que baixaban. No caso da área sanitaria de Vigo, a que pertence en Redondela, son 871 casos activos, 56 menos que un día antes. É a segunda área sanitaria con máis casos, a primeira é a da Coruña, con 1.711 casos activos, un cento menos que o día anterior. E falamos tamén deste mes de marzo que arranca con esa programación co gallo do Día Internacional da Muller Traballadora o próximo luns día 8. Oxe, arrancamos xa con este programa aquí na Radio Municipal. As mulleres contan percorrendo o camiño. Nun sintres conversaremos coa enxeñeira aeroespacial Xunqueira Ézara, unha moza de Redondela que traballa agora nun proxecto para a Axencia Espacial Europea. Precisamente, Zara Nogueira participaba tamén na xornada As Mulleres Tamén Somos Ciencia, que o pasado venres reunía de xeito telemático a máis de 200 alumnos e alumnas dos institutos de Redondela, unha iniciativa valorada moi positivamente tanto polo alumnado como polo seu profesorado nos diferentes institutos de Redondela. Ademais de Xunqueira e Zara, tamén a investigadora María Álvarez Lires participaba neste ciclo. O resultado, apuntan, non puido ser mellor, nunha cita que se organizaba entre os institutos, estas dúas profesionais, nunha iniciativa das Consellerías de Igualdade e de Ensino do Concello de Redondela, que valoraba de xeito moi positivo estas charlas. As mulleres tamén somos ciencia, que terán continuidade, agardan tamén dende o concello que as próximas xornadas poidan ser de xeito presencial. En canto a situación sanitaria, piden tamén dende a Federación Galega de Municipios e Provincias máis medios para poder controlar que se cumpra a normativa nos locais de hostalaría, tanto no interior como nas terrazas. Será a policía local de cada concello a encargada de comprobar ese cumprimento das normas na desescalada, que xa comezou. Sinalan que moitos municipios non contan con persoal suficiente, que a vixilancia dos establecementos se fará que se teñan que desatender outras tarefas. En canto a esta desescalada, tamén dende a Xunta de Galicia fan un chamamento á responsabilidade individual para que poidamos seguir baixando esa curva de contagios e que as restriccións pouco a pouco vayan desaparecendo. No caso contrario, se non hai responsabilidade e non se cumpren as normas, poderían volver a incrementarse esas restriccións. Advirte o presidente Feijóo que diso dependerá que Galicia poida abrir ou non perimetralmente na Semana Santa. Tamén hoxe envolven as aulas de xeito presencial os universitarios. Esta fin de semana comezaba o cribado para 58.000 estudantes en galegos. As probas prolongaránse aínda ao longo de toda esta semana. Os alumnos citados reciben unha SMS para participar nas probas que consisten nun test de antíxenos. Tamén estes días están a vacinarse os mestres, os docentes que están a recibir esa vacina. Trátase dos menores de 55 anos que esta semana rematarán xa de recibir esas doses nos diferentes hospitais e centros de saúde. E achegámonos tamén a outras informacións na nosa bisbarra. En Soutomaior poñense en marcha melloras no saneamento dos barrios do Conde e Comboa. Remataron xa os traballos cun novo colector de augas residuais no barrio de Comboa. Agora amplíase a rede de recollida de pluviais no barrio do Conde, coa instalación de máis de 130 metros lineais de canalizacións. E achegámonos tamén a Tapazós de Borbén. Alí a Agrupación de Alternativa Veciñal solicita a celebración de plenos telemáticos. Advirte esta formación que na actual situación de pandemia son moitos os concellos que levan xa meses celebrando as súas sesións de xeito telemático con normalidade. A tecnoloxía fai no posible e a situación sanitaria recomenda que así sexa. Xa na última sesión do pleno, Alternativa Veciñal trasladoulle á Corporación a conveniencia de facer en Pazos tamén estes plenos de xeito telemático, pero lamentan que dende o concello se convoque unha nova sesión para hoxe mesmo, este luns 11 de mar ou 1 de marzo, e que sexa novamente de xeito presencial. Pois destas e outras situacións falaremos ao longo do noso tempo informativo de hoxe, tamén do deporte, cos resultados que nos deixaban os equipos locais e comarcais nesta fin de semana. No fútbol temos que falar na terceira división da derrota do Choco ante o Estradense por 1-2. Perdou o equipo de Gonza e finalmente o Estradense fixose coa vitoria. Tampouco puido o equipo xuvenil do Choco de División de Honra co Lugo. Perdía pola mínima 0-1 para o Lugo, que aproveitaba un único gol nos primeiros minutos do partido. No balonmán, situación desigual para os equipos locais. Comezamos coa Primeira Nacional con vitoria contundente do Rodosa Chapela ante o Forbo Reconquista, 25-35. Foi un resultado no pabillón das Travesas, co que o Rodosa Chapela de Teixeira volve recuperar a senda da vitoria. Asar, pola súa banda, empataba ante o Empate Lanzarote, outro dos equipos fortes do grupo. Importante o punto que suman os de Pablo Muíños logo desempate a 21 goles en Redondela. Na división de honra prata feminino non puideron as mozas Santa Sar con Balonmán Xixón, un dos equipos cos que se batían en duelo directo. Gañaban as asturianas por 26-19. En canto a actualidade do Celta de Vigo, Murillo conseguía un empate para o Celta no encontro disputado ante o Valladolid. Facía o xa no tempo de desconto. Foi un gol no último suspiro que permitía o Celta sumar un punto nun encontro que certamente non foi positivo para os do Chacho Coudet. En canto á situación meteorolóxica, temos que falar hoxe de inestabilidade. Retómase esta situación de ceos cubertos e chubascos illados, tanto en Redondela como no conxunto da Bisbarra, con temperaturas suaves. Baixan, iso si, as temperaturas máximas aos 15 graos, as mínimas mantéñense en valores próximos aos 9, con esa posibilidade de chubascos dispersos que continuarán tamén na xornada de mañá martes. Algo de tregua de cara ao mércores, con ceos xa en xeral despexados e máis sol, pero xoves volverían as precipitacións tamén con chubascos intermitentes. frentes a boa nova e que, segundo apunta o pronóstico, de cara a próxima fin de semana volverá unha fronte anticiclónica para deixarnos tempo seco e solleiro tanto sábado como o domingo. En todo caso, advirten os pronósticos meteorolóxicos, a situación podería cambiar porque estamos con tempo moi variable nestes días no comezo de marzo. Pois, como lles decíamos, estas e outras cuestións avanzaremolas e ampliaremolas a partir das 12 do mediodía no noso tempo informativo. Agora un chisco de música de seguida. Estamos de volta con esa primeira entrevista dentro dunha xeira da programación As Mulleres Contan, percorrendo camiños. Será coa enxeñeira aeroespacial Xunqueira Ézara, coa que conversaremos dentro duns intres. No, I'm gonna be the man who goes along with you. If I get drunk, no punto máis álxido das ondas, be the man who gets drunk next to you. Está Radio Redondela. Yeah, no, I'm gonna be the man. No 94.9. But I would walk 500 miles and I would walk 500.
Secreto de la vida y de la... Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
En este mes de marzo, que os arrancamos, temos pendente, como xa lles decíamos, poñer en marcha unha sección semanal para falar das mulleres, do seu papel en diferentes eidos da sociedade, da ciencia, da medicina, da tecnoloxía, o papel da muller no mundo en xeral, que queremos tamén conmemorar co gallo deste mes, co gallo do 8 de marzo, do Día Internacional da Muller, pois falando con diferentes mulleres de Redondela, neste caso tamén dende diferentes eidos. En esta ocasión imos comezar con Xunqueira e Zara Nogueira. Ela é unha veciña de Redondela, moi nova ademais, a que temos ao outro lado da liña telefónica e que se dedica á enxeñería aeroespacial, nada máis nin nada menos. Moi bo día, Xunqueira.
Hola, bo día, que tal?
Ben, moitísimas grazas por atenderte. Ademais, estamos encantadas de arrancar esta sección que imos prolongar ao longo deste mes de marzo contigo, porque eres un pouco ese referente, ¿no?, no que podemos pensar cando falamos de muller, cando falamos de xuventude, de ciencia e tecnoloxía, ¿no? Porque no que te formaches e no que, ademais, malia a túa curta idade, estás a traballar.
Sí, efectivamente. Estudiei enxeñería aeroespacial, acabei o ano pasado e estou traballando ahora mismo.
Dito así, parece que foi unha cousa moi doada, pero entendo que nada parecido, non? Nada de realidade no que ti comentas, porque as enxeñerías en xeral, non? Son carreiras que requiren de moito esforzo, de moita dedicación e tamén de moita capacidade, non? Por parte do alumnado, e que ademais tradicionalmente son carreiras na que maioritariamente o alumnado é masculino, aínda que sei que nos últimos anos isto ten ido cambiando, non?
Sí, efectivamente. Por unha parte, sí, as enxeñerías son bastante duras. A mí xa me tiñan avisado de que me preparase, efectivamente foi difícil, sobre todo os primeiros anos, porque é máis un shock de entrada, e despois o segundo que dixeches tamén é certo, efectivamente somos na miña carreira en concreto, que na que te podo falar de experiencia, pois sí que a maior porcentaxe do alumnado era masculina. Se notaba máis nos últimos anos, porque xa quedábamos menos, e aí cada vez había menos rapazas.
O sea, que igual sí que comezan máis, pero que pouco a pouco ese cribado, non, ese filtrado vai facendo que máis mulleres deixen de lado, non, esa formación, igual para dedicarse a outras cousas, e se xades aínda máis minoritarias, non, neste caso. Na túa situación en concreto, que te levou a decantarte pola enxeñería aeroespacial?
Bueno, eu dende pequena, isto xe pode decir calquer persoa que me coñeza, eu estaba obsesionada co espazo, quería ser astronauta. bueno, ademais, o meu pai sempre me levaba a Peinador, dende pequeniña, a ver os avións despegar e aterrizar. Bueno, eu seguía empeñada en ser astronauta ata que, bueno, chegou un momento que tiña que canalizar esa vocación en algo máis factible. Entonces, decidí encantarme pola enxeñería aeroespacial, que ao final era estudar algo que era totalmente relacionado a iso e que sabía que me iba a gustar, a pesar de que, bueno, era duro, pedía bastante nota de corte, pero bueno, si ao final si é o que che gusta, pois merece a pena traballar por iso.
Merece a pena o traballo, o esforzo e supoño que tamén o sacrificio, non? Porque son, entendo que moitas horas de dedicación as que hai que renunciar a outras cousas, non?
Sí, efectivamente. Non lembro os meus anos universitarios. Bueno, digo isto como si acabase a carreira fai un montón, pero bueno, non nos pasei moito de festa, ni moito menos, así que, bueno, salín un pouco, pero nada exagerado, porque tiña que estudiar un montón diariamente, porque senón non podía seguir o ritmo.
Pois unha dificultade, un esforzo, unha dedicación que tivo tamén a súa recompensa, porque, como decimos, con tan só 24 anos, Xunqueira, non só remataches os estudos de enxeñería aeroespacial, senón que xa, case que dende o minuto un estás traballando, non? Empezastes con diferentes proxectos. Contanos un pouquiño como foi o teu inicio no mundo laboral.
Sí, eu fixen os 4 anos de carreira e os 2 anos de máster. Na segunda metade do segundo ano de máster, como xa tiñamos que facer solamente o traballo de fin de máster, decidín empezar a buscar traballo. Comecei como becaria nunha empresa en Madrid. Despois, bueno, comezou todo o tema da pandemia e tal. Ao ser becaria nos dixeron que o noso futuro estaba un pouco incerto. E, bueno, cando nos dixeron eso, eu temín que a miña continuidade na empresa pois non fose a ser posible. Puxeme a buscar outro traballo. Aproveitando que estaba en Galicia, pois busquei por aquí tamén, porque esa primeira empresa era en Madrid, donde había estudiado a carreira. Bueno, aproveitei que estaba por aquí, atopei traballo en Gradient, estuve nun proxecto de drones, estuve uns meses e despois, fai unhas semanas, volveron a chamar desta antiga empresa de Madrid para voltar con eles. Bueno, eu estaba moi contenta en Galicia porque a min gustame estar aquí, pero pensei que profesionalmente era unha mellor oportunidade os proxectos que me ofrecían alí.
Porque decidí volver. Porque aquí en Galicia, Xunqueira, traballabas en proxectos relacionados cos drons e agora en Madrid, aonde regresas a case de maneira inminente, o teu traballo vai estar máis centrado con ese soño que tiñas dende nena, non? Que é precisamente pois, a enxeñería aeroespacial e concretamente cun proxecto, contanos, porque entendo que algo para a Axencia Europea Aeroespacial, así que supoño que iso está máis próximo, non? A ese soño que ti tiñas.
Sí, é para a ESA, a Axencia Espacial Europea, a miña empresa está contratada, en concreto ahora mismo están facendo dous proxectos para eles. Un chamase Euclid, trata dun satélite que se lanzará para estudar un pouco temas sobre a materia oscura e a enerxía oscura, para coñecer máis sobre a historia das galaxias. Bueno, son temas así moi científicos, moi específicos, pero basicamente iso. E o que estaba facendo eu concretamente, pois é o sistema AOCS, que é o que se encarga de asegurar que o satélite apunte a donde ten que apuntar. De feito, é o satélite máis preciso que se fixo até agora. Tanto en todo o mundo, mundialmente, o satélite máis preciso neste tema en concreto de apuntamento.
O sea, que estás traballando nun proxecto para a Axencia Aeroespacial Europea no satélite que vai ser máis preciso, máis exacto, nesa definición, non tan concreta que é a de bueno, investigar, non? Todo o que acontece ao noso redor neste universo infinito, e supoño que, bueno, claro, cando un pensa de neno en ser astronauta, pois todo está moi idealizado, pero logo certamente esa carreira espacial, ese descubrimento do universo pasa por cousas tan tecnolóxicas e tan complexas como estas, non? Toda esa tecnoloxía que ten que rodear a calquera misión espacial, sexa tripulada ou non, na que é preciso pois miles, millóns de horas de traballo de moitos expertos como a ti, no teu caso, con todos estes proxectos, non, que se desenvolven.
Sí, efectivamente, bueno, está sendo un proxecto longo, ainda non se vai a lanzar o satélite, o pronóstico é 2022, o mellor se retrasa, estas cousas nunca son exactas, porque poden pasar moitas cousas, pero ese é o pronóstico, bueno, é un proxecto chulísimo, a mí está me encantando. E despois, acabo de empezar ahora outro novo, que é un estudio tamén para a Axencia Espacial, dos xiroscopios do futuro. É dicir, nós temos que planificar e idear, basándonos en misións espaciais actuais, e misións espaciais que van a ter futuras, o sea, que xa existen, pero aínda están en fases moi preliminares, temos que ver que necesidades van a ter estas misións futuras e as necesidades que están tendo as misións actuais en temas de xiroscopios, que, bueno, son uns aparatos que o que fan é medir e asegurar orientacións do satélite, basicamente, así, unha explicación moi moi sinxela, se basan niso, en orientar o satélite, basicamente. Bueno, temos que iso, facer ese análisis para ver que tecnoloxías de xiroscopios van a ser necesarias no futuro e intentarnos ir adiantando un pouco ese territorio. Esos son os dous proxectos cos que estou agora.
Bueno, pois certamente o futuro está delo a deseñar, non vos? Ese futuro na carreira espacial, no descubrimento, non? De máis información, porque é moi pouquiño aínda o que sabemos estes días, ademais, coa chegada tamén a Marte, con estes estudos que se están facendo, non? De posibles restos de vida que ali se atopen, bueno, estamos todos un pouquiño máis o tanto do que se fai, pero certamente non é un mundo apaixonante que de seguro, para persoas como a min, que case que me desoriento nunha rotonda, pois traballar, non? Con estes xiroscopios, con estes satélites que teñen que ser tan precisos, nalgo tan infinito como é o universo, parecen certamente pois traballos case que de ciencia ficción, pero que están xa aquí e que xente como a ti, Xunqueira, está a facer posible. Eu supoño que todo ese esforzo, non? A nivel de estudios, de sacrificio, está pagando a pena, porque realmente podes dedicarte a iso que che gusta, non? E formar parte dese futuro da carreira espacial.
Sí, efectivamente. Eu cando estudaba sempre pensaba, bueno, tranquila, merecerá a pena. E a verdade é que ahora estou moi contenta. É un traballo difícil, tens que botarlle horas tamén, pero bueno, é moi satisfactorio porque ao final estás facendo cousas que ti ves que van a estar no espacio, antes ou despois. Entonces, pois é un orgullo.
Pois certamente, non, un orgullo para ti e para toda a Redondela poder contar pois con esta enxeñeira, non, que está despuntando ademais nun dos proxectos, como ti decías, non, o máis preciso do mundo, Arestora, non, a nivel internacional. Eu non sei si, escoitándote falar, de seguro que moitas rapazas ou nenas que pensan tamén, non, en facer unha carreira tecnolóxica deste tipo e que teñan medo pois de con que se van a topar, si serán capaces, que lles dirías? Porque eu penso que ano tras ano se van rachando, non, tabús, pero siguen sendo carreiras nas que máis masculinizadas, non? No, que o mellor as rapazas, por descoñecemento ou por medo, entran menos.
Sí, pois a min gustaríame decirlles que si é un tema vocacional, se é algo que lles apasiona, se no futuro vense facendo cousas relacionadas con calquer tipo de enxeñería ou ciencia, que se esforcen, que vale 100% a pena e que non atendan a clichés nin a cuestións similares, que elas se esforcen e que eu lles aseguro que obtendrán a recompensa que merecen.
Ti viste, Xunqueira, tanto na túa etapa de estudante, de formación, como agora a nivel laboral, en diferenzas entre homes e mulleres, ou entre mozos e mozas, agora, pois eso, de poder acceder a determinada formación ou de poder acceder a un emprego?
Sí que a veces sentín que en certos ámbitos sí que me sentín que a veces como que tiña que demostrar o doble para ser tomada en serio. Quizás en algúns momentos concretos, en asignaturas concretas, sí que sentín eso, que a veces necesitaba probar que era boa para non ser prexuzgada, quizás. Entonces, sí que en ese sentido, en momentos concretos, sentín que pois quizás tiña que probar que era válida para que as miñas opinións fosen tomadas tan en serio como as de compañeiros que non necesitaron probar nada desde un momento cero. Non sei se me expliquei ben.
Sí, perfectamente. Iso pasa en moitos eidos, non? Cualidades ou capacidades que os homens se lle presupoñen, non, por natureza, e que as mulleres parece que teñen que estar constantemente demostrando, non, esa capacidade, esa valía, porque non se dá por feito que por naturaleza poidan ter, non, esas capacidades ou esas cualidades, cando, en fin, non hai ningún criterio, ningún estudo científico que así o avale, pero bueno, non sei se é pois cultural ou algo que tradicionalmente en algúns sectores da poboación estás instalado, que parece que, bueno, polo feito de nacer muller, pois unha ten que saber facer de comer ou as labores da casa, e que os homes, por nacemento, pois teñen que ser máis hábiles igual nas tecnoloxías, e bueno, iso é algo que se adquire co estudio, co esforzo e co traballo, non? Non é algo innato, tanto homes como mulleres poden acceder, non, a esas capacitacións, está claro.
Claro, efectivamente, o que pensaba é que na carreira pois partíamos todos da mesma base, tanto homes como mulleres deberíamos ter que demostrar o mesmo, exactamente o mesmo, partindo de que imos a carreira pois dunha base duns coñecementos normais e vamos a aprender. E xa está.
Pero bueno, iso en algúns momentos non foi así, non?
No, como che comentei en algúns momentos sí que considerei que eu tiña que demostrar, pois xa sacando boas notas ou facendo bons proxectos que estaba ao nivel do resto.
E iso acontece tamén no mundo laboral, aínda que levas pouco tempo nel, hai que lembralo, ou xa non tanto?
No, no mundo laboral considero que se me está tomando co respeto e ningún tipo de prexuicio. Por ahora non tive ninguna mala experiencia.
Bueno, a prova aí está, non, en que recén rematados xa os estudos, pois iso, non, xa cun posto de traballo neste caso, pasando ademais por varias empresas, no medio dunha situación pandémica tan complicada, non, para o emprego e para desenvolver proxectos, e aí estás. Así que, Xunqueira, pola nosa banda nada máis que darche as grazas, os parabéns por ese traballo e por ese proxecto no que estás xa implicada, que de seguro seguiremos oindo falar moito de ti e deses proxectos aeroespaciais, e darche a noraboa por todo o que te saca dado a ti o de agora e todos os éxitos que de seguro virán.
Moitas gracias, encantada de falar con vos.
Unha aperta.
Unha aperta, chao.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela. 100% identidade galega.
Tan claro como lo tienes tú. Un día quiero dejar el mundo. noche me aburro y no eres para mí, como quisiera tenerlo tan claro como lo tienes tú. Un día quiero dejar el mundo entero por ti, la misma noche me aburro y no eres para mí, como quisiera tenerlo tan claro como lo tienes tú. Un día quiero dejar el mundo entero por ti, la misma noche me aburro y no eres para mí, como quisiera tenerlo tan claro como lo tienes tú, como lo tienes tú, como lo tienes tú, como quisiera tenerlo tan claro como lo tienes tú, como lo tienes tú, como lo tienes tú, como quisiera tenerlo tan claro como lo tienes tú.
Radio Municipal de Redondela. Desde las 9 de la mañana, toda información con actualidad de la jornada.
E non faltamos a nosa cita coa historia de Redondela como facemos habitualmente todos os comezos de semana neste espazo que demos en chamar 10 anos atrás e que nos leva a mergullarnos nas hemerotecas para pescudar todo aquilo que era noticia no noso municipio e na súa contorna máis próxima tal semana como esta de hai 10 anos. Así, situámonos a comezos do mes de marzo do ano 2011. Un mes este que en Redondela moito se falaría da ampliación da AP9, pero tamén do remate do tren por Chapela, da eliminación desa estación de tren, pero tamén doutros asuntos que preocupaban os nosos veciños. E inda aquí, iso sí, o foco nese comezo de mes de marzo do ano 2011 estaría posto nunha visita que facían os afectados pola ampliación da AP9 a Madrid. Así, a Asociación de Afectados pola Ampliación da Autostrada AP9 en Chapela presentábanse ante o magistrado da Audiencia Nacional informes técnicos que acreditaban a necesidade de someter a estudo de impacto ambiental esa obra de ampliación da AP9 no tramo entre Redondela e Teisa. A vista judicial celebrábase nesta semana de hai 10 anos na Sala do Contencioso Administrativo de Madrid con presenza do abogado do Estado, os letrados dos veciños e deudas, así como tamén peritos de ambas partes que expuñan os argumentos dos seus informes técnicos. O representante pericial do colectivo de Chapela acreditaba na súa tesis que o proxecto de ampliación dun carril adicional entre ámbolos sentidos da Ponte de Randi o acceso a Vigo precisaría ser sometido a estudo ambiental, xa que se incrementaría o nivel de ruído e contaminación na zona, tendo en conta que a autoestrada soportaría un maior tráfico de vehículos. A consecuencia que incidiría negativamente na calidade de vida dos veciños e que tamén afectaría a Ría de Vigo polas augas de escorrentía, tendo en conta que parte da actuación en Rande afectaría a rede Natura 2000. Os peritos da Audasa, a empresa concesionaria da autoestrada, presentaban unha contrainforme no que tentaban desacreditar eses argumentos dos veciños que presentaban a demanda contra o Ministerio de Medio Ambiente. O informe pericial da parte contraria xustificaba que non era preciso requerir ese estudo de impacto ambiental, xa que a autoestrada levaba 30 anos funcionando e consideraban a actuación proxectada de ampliar un carril que en cada unha das marxes da ponte que non suporía unha gran incidencia nos valores de contaminación acústica e ambiental que se sufrían naquel entón. 40 eran precisamente os veciños, os representantes dos afectados pola ampliación que se achegaban ata Madrid, que se concentraban ante o edificio da audiencia con pancartas nas que precisamente denunciaban os prexuizos que causaría esa ampliación da autoestrada AP9 na parroquia de Chapela e en toda Redondela. Tanto os portavoces dos afectados como o seu abogado amosábanse satisfeitos co resultado desa vista celebrada na Audiencia Nacional. Apuntaban que eran conscientes de que se trataba dunha loita de David contra Goliat, pero estaban esperanzados de poder gañar, xa que os argumentos que expuñan eran sólidos. E de Chapela non nos movemos porque precisamente tiña que dicir esta parroquia adeus ao tren de proximidade. O desvío do tráfico ferroviario pola liña de mercadorías hacia Guixar suporía a perda dese apeadoiro. Na parroquia, os veciños convocaban unha asamblea para tratar precisamente este asunto. Así, a eliminación do tráfico de ferrocarril por esa estación de tren de Chapela a partir do mes de agosto daquel ano 2011, cando estaba previsto que se desviase os tres rexionais pola vía de mercadorías dende Rande ata a estación provisional de Guixar, podería supor a perda do servizo ferroviario nesa estación redondela. Así, según informaban dende o administrador de infraestructuras ferroviarias, todavía non está Non estaba decidido se finalmente habilitaría un apeadoiro provisional en Chapela tras o desvío do tráfico pola vía da costa, malia que parecía improbable xa que esa antiga estación se atopaba en estado de abandono e había únicamente obrigaría a reestructurar as frecuencias e tamén os horarios das paradas. O que sí, xa era seguro naquel entón que a parroquia de Chapela diría definitivamente adeus aos trens de pasaxeiros unha vez que entrase en servizo esa liña do eixo atlántico de alta velocidade, xa que os trens accederían directamente dende Redondela a través dun túnel baixo Monte da Madroa ata esa nova estación de Urzaiz. A perda de servicio ferroviario en Chapela era denunciada pola Asociación de Veciños da Parroquia, tamén pola plataforma Salva o Tren, colectivos que reclamaban que se mantivesen o raíz da liña pese a que quedasen sen tráfico porque na súa opinión iso permitiría nun futuro habilitar un tren de proximidade. Pero para que iso fose unha realidade era necesario que se reformulase o proxecto da estación de Vigo diseñada polo arquitecto norteamericano Tom Main para que puidese acoller os trens convencionais que pois chegarían a unha cota distinta do AVE. Ademais, tamén se tería que renunciar á creación dun corredor verde por ese espazo que ocupaba as vías do ferrocarril dende a estación de Chapela ata o límite de Vigo, unha proposta que contaba co apoio dos distintos grupos políticos, tanto do PSOE, do BNG como do Partido Popular de Redondela. E falamos tamén de outras preocupacións que tiñan naquele entón os veciños de Chapela porque denunciaban un forte cheiro a gasóleo xunto a Alameda. Así, a Asociación de Veciños desta parroquia denunciaba un cheiro a gasóleo dende había semanas que procedía dunha rede de sumidoiros nun tramo da Avenida de Vigo, nas inmediacións da Alameda da parroquia. O colectivo veciñal advertía á policía local sobre este problema que o que provocaba pois a análise dos expertos para poder avaliar a procedencia precisamente de ses cheiros. unhas queixas que chegaban dos veciños de Chapela, pero tamén temos que falar de outras cuestións que nos levan ata a zona de Vilabella, porque reclamaban un cambio no tráfico da zona, nese acceso a Redondela pola zona de Vilabella, reclamaban a prioridade aos vehículos que entrasen e saísen do núcleo urbano cara a Vigo e o Porriño. Unha reordenación do tráfico nese cruzamento do convento de Vilabella para dar prioridade aos vehículos que entrasen e saísen do casco urbano era a proposta que facían os veciños da zona para mellorar a circulación nesa contorna. Tamén pedían máis estacionamentos logo desas obras de humanización que se estaban a realizar no casco urbano de Redondela o que limitaba o número de prazas nese núcleo e tamén provocaba o colapso na zona. Unha mellora da sinalización nesa contorna para poder tamén evitar os accidentes de tráfico. E achegámonos tamén ao ámbito cultural porque un bloque do muro de Berlín reubicaríase na Xunqueira tras a súa restauración. Así, a Concellería de Cultura pretendía resaltar o seu valor histórico nun emprazamento céntrico que pudese ser visitado por todos os veciños. Así, esas dúas pezas orixinais do muro de Berlín que posuía o Concello de Redondela lucirían dende aquel mes de marzo no Paseo da Xunqueira. A Concellería de Cultura pois encargará a rehabilitación desas dúas pezas. O artista Jesús Camaselle decidían cambiar a súa ubicación polos definitivamente nos xardíns situados na contorna do Multiusos da Xunqueira, unha céntrica localización que pretendía resaltar o valor histórico deses dous fragmentos do muro de Berlín, símbolo da desintegración comunista. Uns fragmentos son do muro cunhas dimensións de 2 metros de longo por un de ancho que lucirían pois as súas grafitis con máis claridade tras eliminarse o verdín e tamén os fungos que se acumularan durante 15 anos, os 15 anos que permaneceran adosados nun dos desas bases, deses piares do viaducto antigo do ferrocarril. O novo emprazamento protexeríase ademais das inclemencias atmosféricas con panéis de metacrilato que tamén impedirían que fosen deterioradas por actos vandálicos. Uns bloques de formigón que foran adquiridos en Alemania a principios dos anos 90 por un emigrante, por Manuel Figueroa Sánchez, que naquel entón residía en Mallorca e que foran doadas ao concello polo seu tío, por Jacinto Suárez, para que se expuxesen como lembranza daquel momento histórico acaecido no ano 1989, coa caída do muro de Berlín. Pois estes eran algúns dos asuntos que marcaban a actualidade de Redondela na súa contorna tan semana como esa dai 10 anos e que recollían as edicións locais dos xornais. O vindeiro luns volveremos a mergullarnos na historia do noso municipio.
Radio Municipal de Redondela, a túa radio.
A nosa radio.
A radio de todo.
A de todos nos.
Redondela, escoita, este virus temo lo que parar entre todos e todas nos. Temos que cumplir coas normas, distancia social, uso de máscara, limpeza de mans. Depende de nos evitar máis contagios. Non deberá facer falta que cho diga unha nena. Hai que ser responsables e cumprir cos nosos deberes. Queremos vivir, queremos que vivan. Cumpre coa túa responsabilidade porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos.
We'll be right back.
esos años se enredaba en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más, no puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más, yo quiero más. No puedo vivir sin ti, no hay manera, no puedo estar sin ti. Pero llevas en mi casa toda la vida. Sé que no te irás, tú no te irás. Has colgado tu bandera, traspasado la frontera. Eres la reina, siempre reinarás, siempre reinarás. No puedo vivir sin ti. Estar sin ti, no hay manera. Y ahora estoy aquí esperando a que vengan a buscarme. Tú no te muevas. No me encontrarán, no me encontrarán. Yo me quedo para siempre con mi reina y su bandera. Ya no hay fronteras, me dejaré llevar a ningún lugar. No puedo vivir sin ti. Estar sin ti, no hay manera. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9. Tempo para información aquí na Radio Municipal de Redondela, un tempo que empregamos para falar en primeiro lugar da situación sanitaria que estamos a atravesar, con descenso no número de novos casos, descenso tamén en incidencia acumulada en Redondela, con 50 casos novos diagnosticados nas últimas dúas semanas. Isto deixa unha incidencia acumulada de 171 casos por cada 100.000 habitantes, moi por baixo deses 250 que marcan o limiar para o nivel de restriccións en terceiro lugar. Comezaba a desescalada, Redondela, como saben, facía o no nivel 2, o que permite certo alivio. Abriron xa as terrazas xa hasta a fin de semana, con moita presenza de público, pero debe permanecer pechado o interior dos locais. Esta situación, como decimos, xera malestar no sector e tamén entre a veciñanza, que ten ademais a mobilidade restrinxida os municipios co mesmo nivel, malia que Redondela mellorou os datos nos últimos días. Como decimos, segue ese descenso, 50 novos casos diagnosticados, incidencia acumulada 171 por cada 100.000 habitantes, moi por baixo dese limiar de 250 que establece Sanidade para entrar no nivel 3. A explicación de que Redondela siga no nivel 2 é que a Consellería empregou os datos do pasado martes, do 23 de febreiro, para establecer no nivel no que quedaba cada concello. Ante estes datos, a alcaldesa Digna Riba xa se puxera en contacto co conselleiro. E o propio Julio García Comesaña explicou que a decisión se facía por prudencia, xa que máis seguro facer a desescalada dando pasos en firme. A alcaldesa agradece o conselleiro esta contestación, pero entende que os veciños de Redondela saen prexudicados.
Quero dar as grazas, neste caso, ao conselleiro, porque de verdad que foi chamalo e colleume automáticamente o teléfono. Volvín a insistir de por lo menos que se nos dera unha explicación de por que non cambiábamos de nivel e que con que criterios, non, para explicar a ciudadanía pois ese malestar, pois que é normal, porque a xente está esforzándose en facer todo o que nos mandan dende sanidade e todas esas medidas que son, sempre o digo, son as únicas ferramentas que temos. A ciudadanía sí está cumplindo, porque estamos falando de salud, estamos falando de algo moi moi importante, e lógicamente a xente, pois, hombre, o poder cambio de nivel, sobre todo en este caso, eu digo tamén polo tema da hostelería, eu entendo a dificultade que están a pasar e que non é o mismo estar no nivel 2 que estar no nivel 3. A consellería que me comunica eso, que o martes, que foi cando colleron todos os datos para poder facer este DOGA e facer a que niveles estábamos cada concello, pois Redondela non estaba en ese límite de 250, entón pois consideraron que debería seguir en ese nivel.
O que salienta a alcaldesa é que o importante agora é seguir cumprindo as medidas de prevención e fai un chamamento á responsabilidade da veciñanza para que siga estas normas. Advirte que o único xeito de que a incidencia siga baixando non só para poder cambiar de nivel, senón tamén pola saúde de todos.
Apelar á cidadanía que o importante, que o que temos que facer agora é seguir facendo as cousas ben como estamos facendo os veciños e veciñas de Redondela, para que semana que ven podamos cambiar de nivel e seguir manténdonos, que eso é importante, vale, poder seguir que os casos sigan baixando, que a día de hoxe xa son 64, e eso que temos que seguir facendo, que sigan baixando para poder non só polo nivel, senón xa por poder ir facendo a nosa vida pois esa normalidade que ainda nos queda bastante, pero que é importante para todos e para todas, sobre todo para o negocio, para a hostelería e das propias persoas que, pues, lógicamente, se queren desplazar a outros concellos, pues, por diversas causas, eso que queremos, non?
Mañá martes volve a reunirse o Comité Clínico para avaliar estes datos. Redondela segue por baixo destes 250 casos de incidencia acumulada. Prevese que así sexa. A día de hoxe son 171 casos por cada 100.000 habitantes. Pasaríamos xa a ese nivel 3, previsiblemente a partir do venres. Estar nun nivel ou noutro non é importante, só pola hostelería, que no caso do nivel 3 tamén pode abrir o interior dos locais cun 30% de aforo, senón que tamén permite máis mobilidade aos cidadáns. Dende o pasado venres, os veciños de Redondela poden ir a outros municipios, pero sempre que sexan concellos no mesmo nivel. No noso caso, coa situación actual, os redondelans poden desplazarse a outros municipios da provincia, como Moaña ou Oia. Tamén están no nivel 2, tamén aqueles que están no nivel 2 do resto de Galicia, agás as áreas sanitarias de Pontevedra, Coruña e Ferrol, onde se mantén o peche perimetral, pero, por exemplo, os veciños de Redondela non poden desplazarse a Vigo ou a outros concellos da Birbarra porque están nese nivel 3 de incidencia. Apuntar tamén como está a situación no conxunto de Galicia. Esta terceira vaga segue decrecendo, pero iso sí, a menos ritmo, e soben lixeiramente as hospitalizacións. Tras un mes de descenso, ese ritmo de caída dos casos activos desacelérase. Segundo datos dos Sergas, hai 5.200 casos activos da COVID, son 278 menos ca onte, pero se o comparamos coas semanas anteriores, vemos que o luns da pasada semana baixaban 550 os casos e o día 15 de febreiro baixaban case 700. Houbo 100 casos novos detectados, a cifra menor, iso sí, dende agosto, por áreas sanitarias, a da Coruña, sei que será que registra peores cifras, con 1.700 casos activos da COVID, 99 menos, en Vigo, a segunda área con máis contagios son 871 a día de hoxe, 56 menos que no día anterior. En canto aos hospitais, a cifra de persoas ingresadas aumentou lixeiramente, en 4 máis, son 536 as que están neste caso nos hospitais galegos, 430 en planta e 105 na UCI, aí baixou os ingresos en 3 persoas menos. Onde tamén se notificaba o falecemento de 11 persoas por mor da Covid, o que deixa a cifra total de vítimas dende que comezou a pandemia en 2.238 en Galicia. Esta situación sanitaria, este comezo da desescalada que se vivía dende o pasado venres, leva a todas as autoridades a pedir prudencia. O propio presidente da Xunta facía un chamamento á responsabilidade individual, porque do que fagamos, cada un de nós vai depender como continúan as restriccións nos vindeiros días, que vayan aínda relaxándose máis ou ben que se incrementen. Advirte Núñez Feijóo que diso vai depender tamén que Galicia poida abrir ou non perimetralmente na Semana Santa. Malia todo, apunta que é moi cedo para falar desa festividade, xa que queda aínda un mes.
Controlando a incidencia, e a incidencia 7 días, que é unha incidencia moi boa, sigue sendo a que hai, evidentemente teremos máis posibilidades de recibir a xente. Por lo contrario, si non somos capaces de controlar a incidencia, teremos menos posibilidades. O certo, verdad, é que queda moito tempo, un mes para a Semana Santa e un mes en pandemia é moitísimo tempo. Un mes en pandemia pode ser hoxe empezalo e acabalo de unha forma absolutamente distinta.
Tamén un comportamento responsable o que pide o conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña. Sentidiño dixo que é a mellor receita para non ter que dar marcha atrás.
Non en dous días facer todo o que non se pudo facer en estas semanas, meses anteriores, porque todos sabemos que sería contraproducente. Daí esa apelación á prudencia e o sentidiño, non? En intentar, pois, se teño que ver a alguén que hai tempo que non vexo, primeiro plantexarme se é realmente imprescindible velo, e se podo pospoñelo, pois facelo, e se non o podo facer, aproveitando ademais que o tempo estes días vai axudar, pois facelo no exterior, mantendo a distancia, e o que decimos sempre, tratando de ter a mascarilla todo o tempo posible.
Os expertos que asesoran a Xunta de Galicia están alerta cunha reunión diaria interna e dúas xuntanzas semanais. Desta vez estarán atentos aos parámetros máis temperáns, revisando todos os días as incidencias acumuladas dos concellos, pero poñendo máis atención na incidencia a 7 días. Haberá 2 controis semanais, concello a concello, nos que serán máis estritos se a evolución non é boa. E mentres, para poder controlar que todo o mundo atenda a estas normas e cumpra coas restriccións, dende a Federación Galega de Municipios e Provincias piden máis medios, sobre todo para ter controlados os aforamentos e todas as medidas de prevención nos locais de hostalaría. E a policía local de cada municipio a encargada de comprobar o cumprimento das normas na desescalada que comezaba xa o pasado venres. Dende a FEGAM, o presidente Alberto Varela advirte que hai moitos municipios que non teñen persoal suficiente e que a vixilancia dos establecementos de hostalaría fará que se desatendan outras tarefas.
O peso de control desas inspeccións para controlar esta crise sanitaria está recaendo directamente nos concellos. En algunha ocasión non vai a ser posible porque tanto a Policía Local como a Policía Nacional ou Guardia Civil teñen outras funcións. Non damos abasto solamente coas nosas policías locais.
Dende o pasado mes de outubro até hoxe puxéronse case 40.000 denuncias por incumprimentos de medidas COVID, segundo explicaba o director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva.
40.000 denuncias levadas a cabo polos corpos e forzas de seguridade en aplicación das medidas implementadas e que desde o SACOB se establecían as directrices de actuación para garantizar sempre o freno desta pandemia. Como poden ver, a actividade levada a cabo durante esta crise dirixida a garantir a coordinación e implementación de todos os colectivos de emerxencia e de seguridade que operan en Galicia foi moi intensa e productiva, acadando unha grande eficacia.
Segundo Villanueva, 14.000 destas denuncias foron postas polas policías locais dos diferentes concellos, dazas 6.000 pola Garda Civil e outras 6.000 pola Policía Nacional. Tamén houbo 2.000 denuncias feitas pola Policía Autonómica. E falamos tamén do ensino, dese cribado para os universitarios que comezaba xa esta pasada fin de semana e que continuará ao longo desta semana. 58.000 estudantes das universidades galegas están chamados a facer un cribado para esas probas, reciben un SMS e poder así participar nestes test de antíxenos. Probas que comezaron nos campus de Ferrol e Ourense, o resto de universidades comezaron hoxe, coincidindo con esa volta ás aulas dos estudantes, como explicaba García Comesaña.
De semana e os primeiros días do mes de marzo, o 1, 2 e 3, ese cribado masivo a todos os estudiantes, pero non paramos aí, non vamos a deixar de manter o alto nivel de cribados, que Galicia en estes momentos está facendo está por riba da media nacional en número de probas por 100.000 habitantes, por suposto temos que manter.
Falamos agora deste mes de marzo, que hoxe arrancamos e do que se conmemora o vindeiro día 8, Día Internacional da Muller Traballadora. Nesta radio municipal poñemos en marcha unha nova sección, unha programación dedicada ás mulleres titulada As mulleres contan percorrendo camiño, que é o prólogo dunha programación municipal do 8M que terá actos ao longo de todo o ano. En colaboración coa Consellería de Igualdade, Radio Redondela pon en marcha esta nova sección a que daremos voz a mulleres de Redondela co obxectivo de visibilizar o seu traballo e as súas inquedanzas. Trátase de mulleres que dende diferentes ámbitos fan unha enorme contribución á sociedade na que loitan a diario para acadar unha igualdade real. Unha serie de entrevistas que hoxe comezamos no eido da ciencia e da tecnoloxía coa enxeñeira aeroespacial Xunqueira Ézara e que continuaremos nas vindeiras semanas con mulleres tamén profesionais no sector da sanidade, o mar, a cultura, o comercio ou o deporte, entre outros. Xunqueira Ézara, unha moza de 24 anos de Redondela, soñaba con ser astronauta. Hoxe traballa en varios proxectos da Axencia Espacial Europea, deseñando a tecnoloxía necesaria para as misións espaciais do futuro. Decidiu estudar enxeñería aeroespacial en Madrid e logo cursou un máster. Estudos que, segundo recoñecía nestes micrófonos, son complexos e que requiren moito esforzo, pero asegura que paga a pena e anima a calquera moza que teña vocación a optar por esta rama sen atender a eses estereotipos, porque os esforzos teñen recompensa. A día de hoxe, certamente, as alumnas son minoría nas enxeñerías. Menos dun 30% das matrículas nas ramas de enxeñería son mulleres. Ese número vai en descenso a medida que van avanzando os cursos. Do seu paso pola universidade, ademais do traballo duro, Ézara Nogueira lembra tamén o trato discriminatorio que tivo nalgúnas ocasións polo feito de ser muller. Recoñece que ás veces non era valorada e que tivo que demostrar a súa capacidade o dobre que os seus alumnos homes, que os seus compañeiros homes, algo que pola contra non lle aconteceu no eido laboral, no que sempre se integrou rapidamente como unha máis do equipo. Fala con paixón do seu traballo agora nunha empresa de Madrid, logo de pasar tamén por unha empresa de Vigo. Agora participa en dous proxectos para a Axencia Espacial Europea. Está a deseñar, por decirlo así, toda a tecnoloxía que será necesaria para as misións espaciais do futuro. E falamos precisamente do éxito das xornadas. As mulleres tamén somos ciencia, no que este pasado venres participaban máis de 200 alumnos e alumnas dos institutos de Redondela, unha iniciativa valorada moi positivamente tanto polo alumnado destes institutos de Redondela como por parte do profesorado dos centros, que piden que actividades como a esta teñan continuidade no futuro. Esta actividade foi xestionada polos departamentos de Igualdade e de Ensino do Concello de Redondela, que gestionan a alcaldesa Digna Rivas e a concelleira Olga García. Queren, con este tipo de iniciativas, precisamente animar as mozas a optar por estudos científicos e tecnolóxicos e que, debido á actual situación de emerxencia, tivo que facerse en formato online. Unha actividade dirixida a alumnado de cuarto da ESO que terá que escoller o tipo de bacharelato que cursará o próximo ano. Participaron precisamente a enxeñeira redondela Xunqueira Ézara e tamén a investigadora e doutora en química María Álvarez Lires, que animaron as mozas a optar por estes estudios técnicos e científicos que non son exclusivos dos homes, como puderon comprobar a través do exemplo destas dúas mulleres que son referentes nos seus campos de traballo. Rematada esta actividade, mestres e alumnado amosaron o seu interese nesta xornada, optan a que se manteña no tempo e se as condicións o permiten facelo de xeito presencial, o que permitiría unha maior interacción entre os rapaces e as conferenciantes. Máis asuntos, na nosa bisbarra chegámonos ata Soutomaior con melloras no saneamento dos barrios do Conde e Comboa. O Concello está a facer varios traballos nesta rede de saneamento do municipio, rematada xa a instalación dun novo colector de augas residuais no barrio de Comboa. Agora amplían a rede de recollete de pluviais no barrio do Conde. Ali instalanse máis de 130 metros de canalizacións. A mellora no saneamento de Comboa incluiu un novo ramal para a recollida de augas residuais por gravidade, a conexión tamén á rede xeral de sumidoiros. Agora, no barrio do Conde, instálase este novo colector que recollerá as augas pluviais tamén. Unha vez finalizado, conectarase a esa rede xa existente en Arcade. O alcalde Agustín Reguera cualifica estes traballos como pequenas melloras que, malia non verse, si son de grande utilidade para a veciñanza e o medio ambiente, traballos que contan cun orzamento total de máis de 37.000 euros financiados con fondos municipais. E máis asuntos, en Pazos de Borbén, ali a Agrupación Alternativa Veciñal solicita a celebración de plenos telemáticos. Sinalan que na actual situación de pandemia son numerosos os concellos que levan meses celebrando as sesións dos seus órganos de xeito telemático ton total normalidade, xa que a tecnoloxía a día de hoxe fai no posible e ademais a situación sanitaria así o recomenda. Na última sesión do pleno, a Alternativa Veciñal solicitou a corporación sumarse a esta práctica e celebrar de xeito telemático os plenos mentres non se supere a pandemia da COVID. En todo caso, lamentan que a corporación estea convocada a unha nova sesión presencial precisamente o xeluns 1 de marzo. O tratarse dunha convocatoria extraordinaria cun único punto na orde do día que se prevé breve sería, din dende Alternativa Veciñal, unha situación ideal para celebrar este primeiro pleno telemático e así adaptarse a esta nova tecnoloxía. Lamentan que mentres noutros concellos si avanzan neste sentido, en Pazos quedan atrás e sinalan que o pleno telemático, igual que outras moitas actividades, podría terse feito sen problema.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Na crónica do deporte repasamos os resultados que nos deixaron os equipos locais e comarcais esta pasada fin de semana. Na terceira división, no fútbol, derrota do Choco ante o Estradense, perdían en Santa Mariños de Gonzá por 1-2. Tampouco houbo sorte no equipo juvenil de División de Honor, perdía o Choco en Redondela por 0-1 ante o Lugo. En canto balonmán, unha derrota, un empate e unha victoria. Comezamos por esta última. Na Primeira Nacional, victoria do Rodosa Chapela en Vigo. Impúxose o Forbe Reconquista por 25-35 no pabillón das Travesas. Partido cómodo para os de Teixeira, que superaron sen problemas o pecha cancelas do grupo. Pola súa banda, tamén na Primeira Nacional, empate das Arplastic Omnium ante o empate Lanzarote. Un dos equipos son duros da categoría, aspirante tamén a fase de ascenso a 21 goles foi ese empate no pabillón de Redondela. A derrota, neste caso, na división de honra prata feminina, perdían as mozas de Lisardo Covelo Chini no seu desplazamento a terras asturianas por 26-19 foi esa derrota ante o Balomán Xixón, un dos seus rivais directos. En canto á actualidade do Celta, apuntar tamén o empate no último suspiro do Celta 1-1 foi o resultado do encontro disputado onte en Balaídos ante o Valladolid con gol de Murillo xa no tempo de desconto.
Radio Redondela, o tempo. Radio Redondela.
En canto a situación meteorolóxica, temos que falar de inestabilidade, ceos cubertos e chuvascos dispersos que irán alternando tamén con apertura de claros. O pronóstico meteorolóxico falanos, como decimos, de chuvascos intermitentes na xornada de hoxe, con temperaturas suaves que oscilan entre os 10 grados de mínima e os 15 de máxima. Tamén maña martes podría registrarse algún chuvasco feble e illado. As temperaturas baixarán lixeiramente en canto ás mínimas, que serán de 7 graos, as máximas sen cambios. O mércores teremos ceos xa en xeral despexados, aínda que con algunhas nubes, pero sen chuvias. Iso, xa as precipitacións tamén poderían estar presentes o xoves e o venres, nunha semana, polo tanto, marcada por esta inestabilidade, anuncia o pronóstico que en calquera momento eses ceos cubertos poderían deixar algunha chuvia, pero insistimos, chuvascos que serán illados. Xa de cara a fin de semana, segundo apuntan os servizos meteorolóxicos, volverá a situación anticiclónica con ceos en xeral despexados, tempo seco e sol.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Do mediodía e 26 minutos nesta xornada de luns, neste 1 de marzo, tempo xa para despedir a nosa estación de hoxe. Esta sintonía volverá mañá, xa o saben, a partir das 11, mentres poden seguir sintonizándonos aquí no 94.9 da frecuencia modulada. Tamén poden facelo a través de calquera dispositivo con conexión a internet na nosa páxina web www.radioredondela.com ou, como sempre, tamén coa información actualizada na nosa páxina do Facebook. De calquera caso, de calquera xeito, perdón, grazas por seguirnos, que teñan unha moi feliz xornada.
Queres escoitar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. Non o esquezas.